Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 2 ខែសីហា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 7 កើត ខែស្រាប់ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីបន្ទោសក្រុម Hamas ចំពោះការរំលោភកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានៅ Gaza លោកអូបាម៉ានិងលោកពូទីនពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាជំងឺ Ebola រាលដាលលឿនជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់គ្រង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រេចយល់ព្រមក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកថ្មីដែលផ្ដោតទៅលើអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ8រូបរួមទាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅជាថ្មីអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ចងក្រងឯកសារជាលើកដំបូងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកដំណើររាសក្នុងអាណត្តិទី5សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតារយៈពេលប្រមាណម៉ោងបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់គ្នាបានដួលរលំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកគាំទ្រឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នានេះបានស្ដីបន្ទោសលើក្រុម Hamas លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនចំពោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជាការរំលោភដ៏គួរឲ្យខឹងសម្បាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះលោក Kerry និយាយថាការវាយប្រហារបានសម្លាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែល2នាក់ហើយម្នាក់ទៀតទំនងជាត្រូវគេចាប់ជំរុញមន្ត្រីសេតាវិមានបានហៅការចាប់ជំរុញនោះបើដូចនេះមែនគឺជាអំពើខុសខើមួយលោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកមានការតក់ស្លុតនិងខកចិត្តខ្លាំងណាស់ចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងជាថ្មីទៀតនេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas វិលត្រឡប់មកការឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយលោកអូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអំពីការជួយគាំទ្ររបស់រុស្ស៊ីកាន់តែកាន់ឡើងដល់ក្រុមបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេតាវិមាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានបង្កើនការពេញចិត្តរបស់លោកចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយខាងផ្នែកការទូតចំពោះវិបត្តិនេះហើយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានយល់ព្រមរក្សាការទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាឲ្យនៅបើកចំហសេតាវិមានក៏បានឲ្យដឹងដែរថាលោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការតម្រូវឲ្យរុស្ស៊ីគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1987ស្ដីពីកំភ្លើងផ្លោងរយៈមធ្យមដែលក្រុង Washington និយាយថារដ្ឋបាលទីក្រុង Moscow បានរំលោភចំណែកវិមានក្រំឡើងវិញនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Putin បានប្រាប់ដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនេះនឹងមានផលបញ្ច្រាស់វិញទេហើយវាអាចខូចដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីនិងស្ថិរភាពអន្តរជាតិនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានដល់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនានានៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដែលមានការប៉ះពាល់ដោយជំងឺអេបូឡាថាមានការរីករាលដាលមានល្បឿនលឿនជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នលោកស្រី Margaret Chan ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថា ប្រសិនបើការរីត្បាតនៅតែបន្តកាន់តែអាក្រក់ទៀតផលប៉ះពាល់នឹងមានមហន្តរាយខ្លាំងខាងផ្នែកជីវិតមនុស្សនិងការរំខានដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចលោកសៃច័ន្ទបានជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសហ្គីនីលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាលីអូននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងរដ្ឋធានីកុនណាគ្រីនៃប្រទេសហ្គីនីការរាតត្បាតជាថ្មីនៃជំងឺអេបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត730នាក់ហើយអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងខែកក្កដាកន្លងមកនេះដោយកើនឡើងដល់ 6.2% របាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងការងារឲ្យដឹងដែរថាសេដ្ឋកិច្ចបានបន្ថែមការងារចំនួន 209,000 ការងារថែមទៀតទិន្នន័យនេះបាននាំឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះពួកគេបានទស្សន៍ទាយថាអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើនឹងស្ថិតនៅថេរការកើនឡើងចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើប្រហែលជាលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍ស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននាពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នោះធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានការងារធ្វើមិនខិតខំស្វែងរកការងារទិន្នន័យចុងក្រោយបង្ហាញថាមនុស្សជាង3លានអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើរយៈពេលយូរក្នុងចំណោមអ្នកគ្មានការងារធ្វើជាង9លានអ្នកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានសម្លាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវគេសម្លាប់កើនឡើងដល់5អ្នកហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកសេកអាដាន់មូហាម៉េតម៉ាឌីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងរដ្ឋធានីមូកាដីស៊ូរបស់ប្រទេសសូម៉ាលីទីភ្នាក់ងារ AFP របស់បារាំងបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមអាល់សាបាប់ដោយពួកគេប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់សម្លាប់នោះខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់មកលើលោកម៉ាឌីដែលជាប្រធានគណៈកម្មការហិរញ្ញវត្ថុរបស់សភាក្នុងពេលដែលលោកបានចាក់ចេញពីព្រះវិហារលោកគឺជាសមាជិកសភាទី2ដែលត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីនារយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះច្បាប់ថ្មីមួយរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកសរសេរប្លុកដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជាង3000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានចូលជាធរមានហើយនេះជាការវិវត្តថ្មីមួយដែលក្រុមអ្នករិះគន់និយាយថានឹងដាក់សម្ពាធតាមផ្លូវច្បាប់មកលើអ្នកសរសេរអត្ថបទឯករាជ្យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្សែវីដេអូថ្មីមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីចូលរួមក្នុងក្រុម ISIL បាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលនៅទីនោះមន្ត្រីនានានិងអ្នកជំនាញកំពុងខិតខំព្យាយាមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសាធារណៈដើម្បីប្រឆាំងតបនឹងការជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យចូលក្នុងក្រុមជីហាដនៅក្នុងខ្សែវីដេអូដែលមានចំនួន8នាទីផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ YouTube បរិមម្នាក់ដែលដាក់ឈ្មោះថា Abu Mohammed Al Indonesi បានថ្លែងសន្ទរកថាមួយដោយនិយាយថាវាជាករណីកិច្ចដែលព្រះអាឡាបានកំណត់មកឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវចូលរួមប្រយុទ្ធក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីលោក Agus Rianto អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបានព្រមានដល់សាធារណជននៅថ្ងៃសុក្រនេះកុំឲ្យជឿលងតាមការផ្សាយដូចនេះ
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋាភិបាល VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមការងារចម្រុះធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកទាំងពីរបានហៅការចរចានៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះថាបានសម្រេចផ្លែផ្កាជិតដល់ 100% ក្នុងនោះគណៈបកទាំងពីរបានសម្រេចយល់ព្រមទាំងស្រុងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកថ្មីដែលផ្ដោតសំខាន់លើអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចឯកភាពគ្នារៀបចំការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា76និងបង្កើតជំពូកទី15ថ្មីតាក់ទងនឹងអង្គការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ប៉ុន្តែបានសម្រេចបដិសេធសំណើស្នើសុំការផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធដល់សមាជិកកោជបនេះបើយោងតាមការដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីការងារចម្រុះធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់បកទាំងពីរនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការបើកកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររយៈពេលជាង4ម៉ោងនៅវិមានរដ្ឋសភាលោកសុកអេសានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកនៃក្រុមចរចាហៅការចរចានៅថ្ងៃនេះ ថាបានជោគជ័យប្រហែលជាង 95%
បានសេចក្តីថាបើយើងនិយាយក្នុង 100% យើងបានសម្រេច 95% ហើយចំណុចក្នុងមាត្រា76ដែលយើងធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹង 100% ណាចំពោះជំពូកទី15ថ្មីដែលយើងដាក់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺថាមាត្រា150និងមាត្រា151ហ្នឹងសម្រេច 95% ហើយដូច្នេះវាអត់មានបញ្ហាអី
លោកកឹមសួរភិរិទ្ធសមាជិកចរចារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសារតោទៅនឹងលទ្ធផលនៃការចរចានៅថ្ងៃដ៏នេះផងដែរ
ស្ទើរតែសម្រេចបាន 100% គឺ 90% ជាងហើយណាខ្ពស់នៅសល់ចំណុចសេសសល់ចុងក្រោយដែលយើងទុកឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់យើងនឹងសម្រេចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងសម្រេចនឹងគេឆាប់ឆាប់ហើយអ្វីៗនឹងវាជាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានទៅរលូនទៅឆាប់ឆាប់ក៏មក
លោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាក្រុមការងារបានបដិសេធចោលការស្នើសុំអភិក្កសិទ្ធជូនដល់សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជ្រើសចំការបោះឆ្នោតថ្មីយ៉ាងណាក្តីក៏សមាជិកទាំងអស់នោះនឹងត្រូវទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដោយជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងតុលាការផងដែរ
ផ្ដល់ការការពារដូចគាត់ព្រោះវាមានតម្លៃផាក់ផែលវាមានតម្លៃដោយអភិក្កសិទ្ធប៉ុន្តែតម្លៃផាក់ផែលនិងអភិក្កសិទ្ធដែរវាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់បាត់បង់ការភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់បំពេញការងារដោយចៅក្រមហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញណា
យ៉ាងណាមិញចំណុចសេសសល់ដែលមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនោះមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងស្វ័យភាពនៃការរៀបចំនិងការចាត់ចែងការងាររបស់គរចបថ្មីមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរបានថ្លែងថាចំណុចដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នោះនឹងត្រូវដាក់ជូនដល់មន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់បកទាំងពីរដើម្បីសម្រេចនៅពេលខាងមុខរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
អ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រ8រូបរួមទាំងលោកកឹមសុខាត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យមកបំភ្លឺជាថ្មីលោកសុខខេមរានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រាយការណ៍ថាការកោះហៅរបស់តុលាការនេះកើតឡើងក្នុងពេលកិច្ចចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងអំពីកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងការកែទម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋសំខាន់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតយ៉ាងតិច8នាក់រួមទាំងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ម្នាក់ទៀតត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកោះហៅឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺឡើងវិញនៅពេលក្រុមការងារចរចានៃគណៈបកទាំងពីរត្រូវគេដឹងថាមិនទាន់ឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយចំពោះបញ្ហាលំអិតជាច្រើនក្រុមគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាការកោះហៅទៅបំភ្លឺនៅតុលាការឡើងវិញនេះជារឿងនយោបាយក្រុមបេក្ខជនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតទាំង8រូបនិងមន្ត្រីម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតុលាការបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់នៅសប្តាហ៍ខាងមុខនិងសប្តាហ៍បន្ទាប់ទៀតអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដាំគំនិតនិងយុះយងឲ្យមានអំពើហិង្សាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាក្នុងពេលដែលមានបាតកម្មអហិង្សាទាមទារឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យតែក្រោយមកបានក្លាយទៅជាអំពើហិង្សានោះទោះជាគេមិនដឹងថាតើការកោះហៅជាថ្មីនេះដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ឬក៏ចាប់ខ្លួនជាថ្មីចំពោះក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់មែនតែក្រុមអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានអះអាងថាពួកគេមិនចង់ឃើញការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើការចរចានោះទេថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងថាលោកបានទទួលដីកាកោះហៅការពីម្សិលមិញហើយលោកត្រៀមខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជាថ្មីនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាទាំងចម្ងល់បន្ទាប់ពីបានបំភ្លឺរួចហើយការពីសប្តាហ៍មុននោះលោកបានបន្តថាគ្មានអ្វីក្រៅពីរឿងនយោបាយដែលគេបានដឹងនោះទេតកតងទៅនឹងការកោះហៅទៅបំភ្លឺជាថ្មីនេះ
រឿងដដែលដែរគឺព្រោះខ្ញុំមិនថាក៏គឺដឹងពេញសម្រាប់ពិភពលោកថារបបរបស់គណៈប្រជាជនទៅប៉ុណ្ណឹង
គឺ
ប្រើប្រាស់តុលាការដើម្បីគម្រាមផ្នែកនយោបាយឲ្យតែដង
លោកឡុងរីបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមួយរូបផ្សេងទៀតបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទដែរថាលោកបានបំភ្លឺជាច្រើនដងហើយក៏គ្មានអ្វីនិយាយខុសពីលើកមុនទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងថានឹងមិនខ្លាចការចាប់ខ្លួននោះទេនៅពេលចូលទៅបំភ្លឺជាថ្មីទៀតនេះ
បាទនឹងបើគេចាប់ទៅនឹងគេចាប់ទៀតហើយនឹងគេមិនបាទព្រោះយើងអត់រត់ផងបាទ
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើកិច្ចការកំណែតម្រង់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបថ្មីអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកកោជបថ្មីការកែប្រែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះដោយដាក់បញ្ចូលសមាជិកនិងរបៀបជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនេះក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាដើមក៏ប៉ុន្តែការកែតម្រង់នេះមិនត្រូវបានទទួលការយល់ព្រមពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយទេដោយចាត់ទុកថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដូច្នោះទេភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានេះនៅមិនទាន់ធ្វើឲ្យបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមស្បត់ទទួលមុខតំណែងនិងដើម្បីចាប់ផ្ដើមប្រជុំសភានៅឡើយដែរមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីទទួលបានអាសនៈសភាហើយបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រ7រូបនិងមន្ត្រីម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនោះត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នពីបទដែលតុលាការចោទប្រកាន់ថាពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យមានបាតុករនិងក្រុមសន្តិសុខរបួសជាង50នាក់ក្នុងពេលបាតុកម្មសុំឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យពួកគេបានតវ៉ារឿងរ៉ាវនានានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់នេះដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងជំហររឹងប៉ឹងថាមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សាដែលផ្ទុយពីនយោបាយរបស់គណៈបកពួកគេទេលោកម៉ែនថាវរិនបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតម្នាក់ទៀតបានអះអាងប្រាប់ VOA ដែរថាការកោះហៅនេះគឺគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលប្រជុំសភាតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលគណៈបកលោកទាមទារច្រើនក្នុងការកែតម្រង់បញ្ហាផ្សេងៗសម្រាប់ជាតិ
អូខ្ញុំមើលទៅពុនគេរៀបគម្រាមទៀតហើយគាត់ឆ្លងឲ្យយើងចូលសភាឆាប់ៗណា
លោកនុតរំដួលបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមួយរូបផ្សេងទៀតបានប្រាប់ VOA ដែរថាលោកគ្មានការព្រួយបារម្ភអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌលោកទេពីព្រោះលោកគ្មានបានធ្វើអ្វីខុសនៅពេលបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាហើយលោកក៏បានបំភ្លឺរួចទៅហើយដែរ
តឡាការគេកោះហៅពេលណាបងនឹងចូលខ្លួនទៅពេលហ្នឹងហើយបាទ
គណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលរងការរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរដោយគ្នាក្រោយពីការចរចានយោបាយបានបញ្ចប់ជាមួយនឹងការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិបាកនឹងទប់ស្កាត់ការរិះគន់ខ្លះៗដែលថាមិនគោរពឆន្ទៈរាស្ត្រនៅពេលសម្រេចចិត្តចូលប្រជុំសភាដើម្បីបញ្ចប់ការជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដោយឡែកទោះជាក្រុមមន្ត្រីបានធ្វើការបដិសេធក្តីតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីគៀបសង្កត់ក្រុមជំទាស់លោកនីចរិយាប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកវិញបានអះអាងថាលោកបានដឹងអំពីការកោះហៅក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ទៅបំភ្លឺនៅតុលាការជាថ្មីដែរលោកថាការចរចាមិនគួរមានការដោះស្រាយលាយឡំគ្នាទៅនឹងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែរទោះបីជាគណៈបកជំទាស់មិនខ្លាចនឹងការតតាំងមែនរីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conference បានចងក្រងឯកសារជាលើកដំបូងអំពីជីវប្រវត្តិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងអាណត្តិទី5នេះគឺជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដល់អ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានស្គាល់អ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននិងប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់ពួកគាត់លោកហេងរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះថា Confrel បានចងក្រងជីវប្រវត្តិអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតតែពីគត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013សៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាជីវប្រវត្តិសង្ខេបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពីជីវប្រវត្តិនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដែលភាគច្រើនមិនមានលក្ខណៈពិសដារទេសៀវភៅនេះបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានពន្យល់ថាសៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមានព័ត៌មានថាតើមានអ្នកណាខ្លះជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមានជំនាញអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រជួយការងារអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យទៅអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគេដឹងថាតើ អ្នកណាខ្លះអ្នកណាតំណាងរាលេខទូរស័ព្ទគេអីគេមានជំនាញអីគេធ្វើអីយើងអាចចាក់តងគេមិនដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងរានឹងគេអាចគ្រប់គ្រងបញ្ហាខ្លះដែលជាប្រត់ម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគេចង់ពឹងពាក់អញ្ចឹងវាមានជីវប្រវត្តិខ្លះ
សៀវភៅដែលមានកម្រាស់174ទំព័រមិនបានបង្ហាញពីអតីតភាពរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជួរខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែសៀវភៅនេះគ្រាន់តែបានបង្ហាញថាលោកហេងសំរិនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានរដ្ឋសភាមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តកំពង់ចាមនិងបានសិក្សានៅសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាខេត្តកំពង់ចាមហើយលោកបានសិក្សាជំនាញឯកទេសវគ្គនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសវៀតណាមចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រវិញក៏មានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដែរលោកហ៊ុនសែនមិនមានព័ត៌មានពីជីវប្រវត្តិសិក្សាឲ្យបានជាក់លាក់ទេតែលោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសជាច្រើនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ឌិតសភានយោបាយពីទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយឡែកសម្រាប់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកអនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាធារណរដ្ឋឆែកឆ្នាំ1987ហើយលោកក៏ធ្លាប់ជានិស្សិតនៃមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំទី2ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975សៀវភៅស្ដីពីជីវប្រវត្តិសង្ខេបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតដដែលបានបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង123រូបនៃគណៈបកទាំងពីរមានតែបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រចំនួន27រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះដែលបានសហការក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ Confrel ដោយឡែកព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយត្រូវបានប្រមូលតាមឯកសារផ្សេងៗសៀវភៅនេះបានបន្ថែមថា Confrel បានបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋសភាដើម្បីសុំព័ត៌មានពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រចំនួន68រូបក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរដ្ឋសភាបដិសេធមិនបានបញ្ជូនលិខិតទាំងនេះទៅកាន់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះទេលោកជឿងវុនសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឧត្តមសិក្សាព័ត៌មានវិទ្យាហេរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារប្រទេសបារាំងមានប្រសាសន៍ថាព័ត៌មានពីជីវប្រវត្តិគឺជារឿងបុគ្គលអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនោះពេញចិត្តឲ្យផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារឬក៏មិនផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារតែប៉ុណ្ណោះលោកមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានមនុស្សដែលសម្បូរទៅដោយធនធានដែលអាចជាទំនុកចិត្តដល់ម្ចាស់ឆ្នោតបាន
ពីគណៈបកប្រជាជនធនធាននៃមនុស្សនឹងច្រើនណាស់បាទយើងឲ្យបកកើតឲ្យបកកើតទៀតយើងជំរុញការបកកើតធនធានមនុស្សបាទបន្តវេនយើងគិតគូរសម្បើមឲ្យយើងជឿថាគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកឆ្នោតដែលអាចត្រួតពិនិត្យភាពការនយោបាយកម្ពុជានិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ដោយឡែកលោកស្រីលោកខេងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាជនលោកស្រីបានរៀនជំនាញឯកទេសសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលឆ្នាំ2004លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាមិនមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាមកតាក់ទងធ្វើបទសម្ភាសអំពីជីវប្រវត្តិសិក្សារបស់លោកស្រីឡើយ
ការបញ្ជាក់ពីជីវប្រវត្តិហ្នឹងគឺបង្ហាញឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគាត់ដឹងឮហើយគាត់នឹងអាចជួនកាលគាត់អាចរើសយកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីរបស់មនុស្សចាស់ដើម្បីយកទៅអនុវត្ត
លោកគួយមិនរឿនតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមិនគួរបិទបាំងជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះម្ចាស់ឆ្នោតទេ
ដើម្បីឲ្យបង្ហាញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនហើយទី2ក៏បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរជាពិសេសគឺការទំនាក់ទំនងគឺក្នុងការផ្ដល់ជាអាស័យដ្ឋានតាមអ៊ីមែលឬមួយក៏ទូរស័ព្ទអីនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់អាចទំនាក់ទំនងបានហើយហ្នឹងគឺជាកិច្ចការងារល្អដែរខំប្រែបានធ្វើហ្នឹងគឺយកញយល់ថាឃើញល្អ
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាទោះបីប្រវត្តិរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញជាសាធារណៈក៏ដោយក៏គណៈបកនេះមានធនធានច្រើនក្នុងការកសាងប្រទេស
គាត់មានចំណេះដឹងទាបក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតនៅក្នុងការដឹកនាំហើយចេះប្រាស្រ័យនៅសក្តានុពលនៃអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងឲ្យច្រើនយកមកដាក់ខ្ញុំគិតថាទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកប្រជាជនឥឡូវនេះគាត់មានធនធានច្រើនហើយ
លោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងសិភើជីវប្រវត្តិសង្ខេបអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនេះទេមូលហេតុដោយសារតែមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយសារអំណាចសាលក្រមរបស់តុលាការដែលបានចោទប្រកាន់និងកាត់ទោសរូបលោកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវតែដោះលែងទាហានអ៊ីស្រាអែលដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងជាបន្ទាន់ទីហ៊ាននោះទំនងជាត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងពេលប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍នៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅឯសេតាវីមានថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធត្រូវតែដោះលែងទីហ៊ានម្នាក់នោះមកវិញប្រសិនបើក្រុមហាម៉ាស់ពិតជាមានចេតនាចង់ដោះស្រាយស្ថានភាពនៅហ្គាហ្សាពិតប្រាកដមែនលោកបន្ថែមថាវិជាការពិបាកបង្កើតឡើងនៅបត់ឈប់បាញ់គ្នាមួយប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមានជំនឿថាក្រុមហាម៉ាស់និងអនុវត្តតាមការសន្យាថាជប់ប្រយុទ្ធនោះទេវៀតណាមនិយាយថានាវាទាំងអស់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងត្រួតពិនិត្យមើលការនេសាទរបស់ខ្លួននិងត្រូវបំពាក់អាវុធបន្ទាប់ពីមានការប្រឈមមុខគ្នាដ៏តានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅលើការដ្ឋានអណ្ដូងខួងយកប្រេងយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលបានចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញឃោសនារដ្ឋនៅថ្ងៃសុក្រនេះឲ្យដឹងថានាវាទាំងនោះនឹងបំពាក់ដោយកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាតទៅកងកម្លាំងនាវាចរនឹងត្រូវបំពាក់អាវុធខ្លីនិងកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិក្នុងខណៈដែលល្បាតនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវារបស់វៀតណាមនិងចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំមុខគ្នាលើបញ្ហាការដ្ឋានអណ្ដូងខួងយកប្រេងនៅជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលទីក្រុងហាណូយនិយាយថានាវារបស់ខ្លួនជាច្រើនបានខូចខាតហើយលិចបន្ទាប់ពីត្រូវនាវាចិនបុកប៉ុន្តែក្រុងប៉េកាំងនិយាយថានាវាវៀតណាមគឺជាអ្នកឈ្នះពានទីក្រុងប៉េកាំងនៅមិនទាន់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើផែនការរបស់វៀតណាមក្នុងការបំពាក់អាវុធនោះនៅឡើយទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺជាថ្ងៃដែលជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់ពាន់នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋកូឡូរ៉ាដូនៃសហរដ្ឋអាមេរិករងចាំរាប់ខែមកហើយនោះគឺពួកគេឥឡូវអាចទទួលបានបើកបរសូម្បីតែពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយច្បាប់របស់រដ្ឋកូឡូរ៉ាដូអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវអាចទទួលបានបើកបរនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបានចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះតទៅសន្និសីទជាតិនៃច្បាប់រដ្ឋនិយាយថារដ្ឋកូឡូរ៉ាដូគឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋចំនួន11ដែលបានអនុម័តច្បាប់នេះរដ្ឋធានី Washington ក៏ប្រើច្បាប់ដូចនេះដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសទុយនីស៊ីរាយការណ៍ថាប្រទេសទុយនីស៊ីបានបិទច្រកឆ្លងព្រំដែនសំខាន់មួយរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលីប៊ីបន្ទាប់ពីមានពលរដ្ឋលីប៊ីនិងអេស៊ីបរាប់រយនាក់បានព្យាយាមសម្រុកបំបែកឆ្លងតាមច្រកនេះក្នុងពេលដែលពួកគេគេចចេញពីអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុង Benghazi និង Tripoli តុលាការធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអូហ្គង់ដាបានច្រានចោលច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការរួមភេទដូចគ្នាដ៏តឹងរ៉ឹងមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសដាក់គុកមួយជីវិតជនណាដែលធ្វើការរួមភេទជាមួយមនុស្សភេទដូចគ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.